Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je teorija kvantne gravitacije na petljama. Jedan od najvećih izazova savremene fizike leži u tome što se dve velike fizičke teorije 20. veka, opšta teorija relativnosti i kvantna mehanika, teško kombinuju u jedinstveni, koherentan opis sveta. Teorija kvantne gravitacije na petljama ponikva kao pokušaj da se ispod ovog prividnog nesklada pronađe dublji sklad. Tokom tri decenije razvoja stasala je do krajnje ozbiljnih pretenzija da pruži elegantan, dosledan, zaokružen i matematički korektan opis prirode na najdubljem nivou. Teorija polazi od Einsteinovog shvatanja da gravitacija nije nalik na druge sile, utoliko što neposredno proizilazi iz same geometrije prostor-vremena. U okviru kvantne gravitacije na petljama, međutim, prostor-vreme predstavlja diskretan ili kvantni objekat, a ne kontinuum, što znači da ništa ne može biti manje od Planckove dužine, približno 1,62 puta 10 na minus 35 metara, niti se vreme može podeliti na intervale kraće od onog koji je svetlosti potreban da tu istu razdaljinu prevali. Drugim rečima, i prostor vreme se, kao i materija i energija, sastoji od nedeljivih jedinica, atoma prostor vremena, koje se nazivaju petljama. Iako je valjanost kvantne gravitacije na petljama za sada nemoguće u potpunosti empirijski proveriti, njeni principi već su pokazali uspeh u otklanjanju mnogih paradoksa i teškoća, kao što su nedefinisana područja ili singulariteti, koji odlikuju unutrašnjost crnih rupa ili trenutak velikog praska, a koji nužno nastaju kada se opšta teorija relativnosti primeni na klasično ili kontinuirano prostor-vreme. Premda još uvek daleko od toga da postane opšte prihvaćena teorija među naučnicima, kvantna gravitacija na petljama u mnogome je otvorila put nastojanjima da se sve što postoji, čestice, polja i samo prostor-vreme, delotvorno opiše kao jedinstveno tkanje međusobnih odnosa kvantnih petlji kao osnovnih jedinica ustrojstva sveta i time potencijalno ostvari dugo priželjkivano, principijelno objedinjenje teorijske fizike. Dragi slušaoci, danas će nam o kvantnoj gravitaciji na petljama govoriti dr. Marko Vojinović iz Instituta za fiziku u Beogradu.
You're a falling star.
You're the getaway car, you're the line in the sand. When I go too far, you're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. 'Cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what our love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. Every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša današnja tema je kvantna gravitacija na petljama. Naš gost je dr. Marko Vojinović iz Instituta za fiziku u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa naravno, kad imamo ovakav jedan pojam, većini slušalaca verovatno nov, novu fizici može se reći, mada postoji oko 30 godina ta teorija, ako se ne varam. Dakle, bilo bi dobro da počnemo od samog pojma. Šta bi to bila kvantna gravitacija na petljama?
Pa dakle, kvantna gravitacija na petljama je jedan niz ideja koji je kasnije razrađen u ozbiljnu teoriju, koja treba da da opis takozvane kvantne teorije gravitacije, odnosno treba da ujedini kvantnu mehaniku sa opštom teorijom relativnosti. Kvantna mehanika i opšta teorija relativnosti su dve osnovne i najvažnije i najznačajnije, da kažem, teorije koje danas imamo u fizici i obično ljudi kažu da su to dva stuba moderne teorijske fizike. Znači, na njima se bazira svo naše znanje fizike do sada. Kvantna mehanika i klasična teorija relativnosti su u neskladu, na izvestan način, u tom smislu što kvantna teorija ne trpi kombinovanje ni sa čim klasičnim. Ako je jedan deo prirode kvantan, onda cela priroda mora da bude kvantna. To je pravilo, da kažem, u kvantnoj mehanici. Kvantovanje opšte teorije relativnosti je zbog toga, pošto je opšta teorija relativnosti klasična teorija, kvantovanje te teorije je jedan od zadataka moderne teorijske fizike. Kvantna gravitacija na petljama predstavlja jedan put u rešavanju tog zadatka.
Naravno, sada bi bilo dobro da čujemo nešto o osnovnim principima na kojima se taj put zasniva.
Pa, jedan od osnovnih principa kvantne gravitacije na petljama je takozvana osobina nezavisnosti od pozadinskog prostora vremena. To se tehnički na engleskom zove background independence, ali da ne ulazimo sad u tehničku terminologiju. To je pretpostavka da ne postoji prostor vreme kao neka kutija u kojoj bi se fizika događala, nego da je prostor vreme i prostor i vreme deo fizike, odnosno aktivan učesnik u radu fizike, u dešavanjima, da kažem, fizičkim pojavama koje postoje u prirodi. I zajedno sa svim ostalim pojavama koje znamo da postoje i da se događaju u prirodi, prostor i vreme su aktivan učesnik u tome.
Dakle, prostor nije samo praznina, nije vakuum, nije ništa, nego je neka stvar.
Pa možete da ga zamislite kao ljudi obično zamišljaju prostor i vreme u opštoj teoriji relativnosti, u klasičnoj teoriji gravitacije, kao neki čaršav gumeni, pa onda ako u njega stavite neku kuglu, onda se on savije i zbog toga iskrivljuje, da kažem, putanje tela koje se kreću kroz taj prostor. To je neka vizualizacija. Slična stvar se podrazumeva da se događa i u kvantnoj teoriji gravitacije.
Naravno, taj prostor ima onoliko dimenzija koliko u opštoj teoriji relativnosti, ako se ne varam.
Tako je. Tako je, imamo tri prostorne dimenzije i jednu vremensku dimenziju.
Dakle, kada govorimo o Einsteinovom prostor vremenu, koji se savije ili koji je zakrivljen u onoj dodatnoj dimenziji koju mi ne možemo da percipiramo, to je isto to prostor vreme koje odgovara i kvantnoj gravitaciji na petljama.
Pa, nije do kraja isto. Ono što je različito je struktura tog prostora i vremena na vrlo, vrlo malim rastojanjima. Ideja da je prostor vreme aktivni učesnik u fizici i osobine prostora i vremena kao, na primjer, broj dimenzija, su iste kao i u klasičnoj teoriji. Međutim, na vrlo, vrlo malim rastojanjima klasična Einsteinova teorija gravitacije podrazumeva da je prostor vreme glatka struktura. Znači da uvek postoje, da kažem, ako pogledate koje su najmanje rastojanja, da uvek postoje još manje rastojanja, da uvek možete bilo koje rastojanje između dve tačke da iseckate na još manje delove. U kvantnoj gravitaciji na petljama to više nije slučaj.
Dakle, u onom slavnom Zenonovom paradoksu ili aporiji o Ahilu i kornjači, jednom od opštih mesta klasične grčke filozofije, problem je u tome kako Ahil da stigne kornjaču ako postoje beskonačno mala rastojanja koja kornjača uvek može da pređe dok Ahil stigne na njenu prethodnu poziciju. Sada odjednom kao da smo to rešili na fizički način u ovoj novoj teoriji, tako što prosto ne postoje beskonačno mala rastojanja.
Otprilike tako je. Jedan od načina da se reši, normalno, Zenonov paradoks je dosta razmatran i u filozofiji, i u matematici, i u fizici i tako dalje, i to postoji nekoliko načina da kažem da se interpretira i nekoliko puteva u kojima bi se moglo tražiti rešenje, ali ukoliko se potvrdi na izvestan način ta minimalnost osnovnog rastojanja koju predviđa kvantna gravitacija na petljama, onda bi se ceo taj Zenonov, da kažem, problem razrešio u potpunosti i uklonila se bi se bilo kakva sumnja u to kako ga treba rešiti.
Često se u popularnim prikazima ova teorija objašnjava tako što se kaže da ona zapravo tvrdi da je za nju ne samo materija, kao za kvantnu mehaniku, i energija, kao takođe za kvantnu mehaniku, samo u drugom aspektu, kvantna, nego da je kvantan i prostor, kvantno i vreme, odnosno vrlo često se to popularno prikazuje kao postoje atomi prostor vremena.
Tako je. Jedna od osnovnih ideja kvantizacije opšte teorije relativnosti je kvantovanje prostora i vremena na ovaj ili onaj način. Znači, uvek se biraju ti takozvani stepeni slobode koje treba kvantovati. različiti izbori tih stepeni slobode vode ka različitim kvantnim teorijama gravitacije. Jedan od načina da se to uradi je realizovan u kvantnoj gravitaciji na petljama i on dovodi do tih takozvanih pojmova atoma, odnosno najmanjih delova materije, to je, odnosno prostora i vremena. To su, da kažem, paketići zapremina, površina, zapremina, dužina i tako dalje, koji ne mogu da budu manji nego što jesu. Njih Karl Rovelli i ostali ljudi koji su začetnici kvantne gravitacije na petljama zovu atomi prostora i vremena.
E sad, naravno, kakav je odnos toga što smo upravo tako nazvali sa samim petljama? Šta je u stvari petlja u kvantnoj gravitaciji na petljama?
Pa petlja je jedan matematički objekat na kome se definišu ti osnovni stepeni slobode koje treba kvantovati u ovom pristupu. Petlja je prosto jedna zatvorena kriva linija duž koje se računa nešto što se zove tenzor krivine, odnosno holonomija, tehnički rečeno, prostora i vremena. To je jedna, da kažem, matematička struktura koja onda kombinovanjem, odnosno nadovezivanjem tih petlji, kačenjem, da kažem, tih petlji jednu na drugu, konstruiše nekakvu, da kažem, nešto što liči kao u jednoj dimenziji bi to bio lanac, ali mi to radimo u četiri prostorne vremenske dimenzije, odnosno to je neka struktura, da kažem tako, iseckana, koja onda u stvari nosi svu informaciju o prostoru i vremenu koju imamo.
E sad, zanimljivo je, prošle nedelje smo slušali o topološkim objašnjenjima u prirodnim naukama i u filozofiji. Ovo bi isto bila neka vrsta topoloških objašnjenja, ako se ne varam.
Pa, donekle da, topološki i geometrijski način. Veliki deo fizike, fundamentalne fizike, naročito u oblasti kvantne gravitacije, se svodi na korišćenje raznoraznih geometrijskih pojmova kako bi se objasnila i formulisala kvantna teorija gravitacije. Uglavnom, neko bi rekao, znači, da pokušavamo da fiziku svedemo na geometriju.
Da li to može u svom matematičkom odrazu da se pretvori u neki koherentan opis stvarnosti koji je moguće proveriti?
Pa u znači, kad kažete proveriti, tu moramo da razlikujemo dve stvari. Jedno je proveriti u principu, a drugo je proveriti pomoću današnje tehnologije, odnosno tehnologije koja nam je danas na raspolaganju. Kada govorimo o proveravanju tih pojmova u principu, odgovor je svakako da. Znači, te pojave sve mogu da se provere u principu i postoji pregršt takozvanih predikcija, odnosno predviđanja koje teorija ima i koji bi se mogli izmeriti eksperimentalno ukoliko bismo imali dovoljno velike aparate, dovoljno precizne instrumente i tako dalje. U praksi, odnosno na današnjem nivou razvoja tehnologije, mi takve instrumente i aparate nemamo, niti postoji, da kažem, neka perspektiva da će za naših života takvi aparati biti mogući da budu konstruisani. Tako da u praksi, da kažem, u narednih 100, možda 150 godina, ja ne očekujem da bude moguća bilo kakva provera, ali u principu takve stvari svakako jesu proverljive.
Međutim, na nivou čisto matematičkih kriterijuma, teorija jeste dosledna sebi, ne javljaju se apsurdni rezultati pod nekim fizičkim okolnostima ili se javljaju?
Pa, uglavnom se ne javljaju. Odnosno, možemo da kažemo da je jedna od osnovnih ideja vodilja kvantne gravitacije na petljama, takozvana matematička konzistentnost. Znači, po svaku cenu se insistira na rigoroznosti matematičkoj, odnosno na obavezi da se svakako izbegnu i zaobiđu bilo kakvi paradoks ili bilo kakve protivrečnosti koje bi mogle da se pojave u teoriji. U najmanju ruku, to bi bilo ideja je da se razreše paradoksi koji su postojali u dosadašnjim teorijama. Naprimer, u klasičnoj opštoj teoriji relativnosti imamo pojavu takozvanih singulariteta. Singularitet je jedan tehnički termin koji označava beskonačnu energiju ili krivinu bilo u centru crne rupe, bilo na početku univerzuma, znači u trenutku velikog praska. I opšta teorija relativnosti je u tom smislu dovodi do paradoksa, jer beskonačne stvari ne bi smele da postoje u prirodi. Kvantna gravitacija na petljama je jedan od metoda da se te beskonačnosti, odnosno ti singulariteti, uklone iz fizike. Odnosno, imamo bolji opis fizike nego što smo ga imali do sada.
To znači, ukoliko bi ova teorija postala opšte važeća, ukoliko bi bila dokazana ili barem opšte prihvaćena, mogli bismo da imamo uskoro udžbenike fizike, pa čak i udžbenike za osnovnu i srednju školu, gde to zanimljivo mesto gde naša mašta uglavnom zataji, ne samo mašta dece koja čitaju udžbenike, nego i samih naučnika koji ih pišu, može da zataji pred singularitetom, pred nečim nedokučivim, što nam teorija stavlja do znanja u vidu beskonačnosti rezultata pod nekim okolnostima, kao što je naravno crna rupa ili veliki prasak. To sve može i da nestane sada.
Pa može. Svakako, jedan od ciljeva konstrukcije teorije kvantne gravitacije je upravo to, eliminacija singulariteta. Singularitet je po svom smislu mesto na kome klasična opšta teorija relativnosti prestaje da važi. Odnosno, mi više ne znamo kako funkcionišu zakoni fizike u takvim situacijama. I jedan od osnovnih pravaca istraživanja je da se ta situacija nekako opiše, odnosno da pronađemo nove, bolje zakone fizike koji će da razluče, tako to se kaže, da razluče, da izvrše rezoluciju singulariteta. Odnosno da se vidi kako se fizika ponaša na tako malim rastojanjima, jer teorije koje do sada imamo ne znaju, ne umeju to da opišu.
Kakav je odnos kvantne gravitacije na petljama sa Heisenbergovom relacijom neodređenosti i drugim osnovnim kvantnim postulatima?
Pa odnos je takav da kvantna gravitacija na petljama svakako pokušava u što je većoj mogućoj meri ispoštuje sve zakone, odnosno sve postulate kvantne mehanike, uključujući i Heisenbergove relacije neodređenosti i druge postulate. Normalno, kada kvantujete objekat koji je tako netrivialan kao što je to prostor i vreme, onda svakako imate i neke nove efekte i vrlo često može da dođe do promene u razumevanju postojećih teorija, odnosno kvantna gravitacija na petljama ponekad može da da nov način da razumemo postojeće Heisenbergove relacije neodređenosti ili čak da izračunamo neke popravke ili takve stvari.
Ako se ne varam, naročito na fundamentalno najsitnijoj skali, kvantne fluktuacije su veoma bitne za građenje samog prostor vremena i samog zapravo tkiva svega postojećeg.
Jesu.
To u ovom slučaju praktično omogućuje da izgradimo model koji je zasnovan na osnovnim entitetima, koji su petljama, i na njihovim odnosima. Da li sam to dobro shvatio?
Da, da, kako da ne. Kvantne fluktuacije su fundamentalna osobina bilo koje kvantne teorije, pa samim tim i kvantne gravitacije na petljama. I zbog toga ljudi govore o tim atomima prostora i vremena, jer je to dobra, da kažem, ilustracija, dobra zamisa onoga šta se u stvari događa tehnički kad vidite. Jer čak i ovi atomi koje mi poznajemo, koje znamo, pravi atomi kao što su atom vodonika i tako dalje, ispoljavaju te kvantno-mehaničke fluktuacije, pa na isti način i atomi prostor vremena, da kažem, ispoljavaju iste vrste fluktuacije.
Oni imaju neki svoj spektar mogućih stanja, jesam i to dobro shvatio?
Tako je, tako je. Kao što vodonikov atom ima spektar, da kažem, orbita na kojima elektron može da se vrti oko jezgra, tako i, da kažem, atomi prostor vremena imaju svoje spektre. To su obično veličine, geometrijske veličine, znači vrednosti mogućih dužina, površina i zapremina, koje mogu da se izmere na svakom parčetu, odnosno svakom atomu prostor vremena. I te vrednosti su diskretne na izvestan način, znači postoji, da kažem, spisak vrednosti koje mi možemo dobiti merenjem, a vrednosti između, one koje nisu na spisku, ne možemo da dobijemo. to je jedno od predviđenja teorije.
Praktično, kao i za Ahilovu kornjaču, nemoguće je prevaliti Plankovu dužinu. Plankova dužina se ne prelazi, nego se nešto nađe ili na jednom ili na drugom njenom kraju.
Tako je. Kvantna gravitacija na petljama je u tom smislu evolucija kvantne gravitacije na petljama, odnosno evolucija prostora kroz vreme, je na izvestan način skokovita. Znači, ili ste ovde, ili ste onda. Ne postoji kontinuitet prelaska iz jednog tačke, iz jedne konfiguracije, odnosno iz jedne tačke, da kažem, u drugu tačku. Nego je taj prelaz skokovit. I to je u stvari vrlo u skladu sa svim ostalim kvantno-mehaničkim pojavama za sva ostalo, za elektrodinamiku i za materiju i za sve ostalo što već znamo u kvantnoj teoriji. Kvantna teorija je takva svuda.
Da li to daje za pravo onima koji kažu da je čitav naš svet na neki način digitalan?
Pa to je već malo osetljivije. Reč digitalan obično podrazumeva da postoji neki, da kažem, kompjuter, odnosno neka računaljka, neki aparat koji ima neku memoriju i sada je ceo naš svet predstavljen u toj memoriji kao neki niz nula i jedinica. U tako nešto na izvestan način, u izvesnoj meri, nije u skladu sa upravo pomenutim Heisenbergovim principom neodređenosti. Znači, u digitalnom svetu, da kažem, u digitalnim simulacijama, u kompjuterskim simulacijama sveta, sve je uvek određeno. I digitalni svet je na izvestan način u neskladu, usudio bih se čak da kažem protivrečnosti, sa pojmom, sa osnovnim idejama kvantne mehanike, pa samim tim i sa kvantnom gravitacijom na petljama.
Ovoj fascinantnoj temi svakako bismo mogli da posvetimo i zasebnu emisiju teorije Nika Bostroma i njegovih kolega o svetu kao simulaciji. U svakom slučaju, petlje to ne podržavaju.
Ne, petlje to ne podržavaju.
Hvala. Za nekoliko minuta nastavit ćemo da govorimo o potencijalnim implikacijama kvantne gravitacije na petljama. We'll be right back. Ova je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor o kvantnoj gravitaciji na petljama. Naš gost je dr. Marko Vojinović iz Instituta za fiziku u Beogradu. A u drugom delu bih voleo da malo više čujemo o implikacijama kvantne gravitacije na petljama, pa da počnemo možda od implikacija po kosmologiju.
Može. Jedna od najzanimljivijih implikacija, da kažem, prvih i najudarnijih, najznačajnijih implikacija u kosmologiji sastoji se u tome da se dobije, da kažem, kao rezultat primene kvantne gravitacije na petljama na slučaj kosmologije, na istražno ispitivanje kosmologije, dobije se rezultat da veliki prasak koji se u klasičnoj teoriji gravitacije podrazumeva za početni trenutak stvaranja prostora i vremena, nije bio početni trenutak. Odnosno, kvantna gravitacija na petljama vam omogućava da postavite pitanje šta je bilo pre velikog praska. To je jedno od pitanja koje mnogo ljudi koji nisu fizičari, koji nisu stručnjaci laika, mnogo laika postavlja uvek i uvek su do sada od stručnjaka dobijali odgovor vreme pre velikog praska nije bilo definisano i nema smisla postavljati takvo pitanje. Međutim, evo sada kada u kontekstu kvantne gravitacije na petljama vi možete da posmatrate tu takozvanu kosmologiju, kvantnu kosmologiju na petljama, to je, da kažem, derivat kvantne gravitacije na petljama, i u okviru tog modela moguće je postaviti pitanje šta je bilo pre velikog praska. I jedan od najzanimljivijih stvari koje se tu događa je da je pre velikog praska, prema teoriji, bio jedan režim postojanja svemira koji bi se mogao nazvati veliko sažimanje. Odnosno, prostor je bio veliki, pa se polako skupljao, sažimao se sve do, da kažem, onoga što smo nazvali atomima prostora i vremena, do vrlo, vrlo malih rastojanja. A onda se ponovo počeo da širi i pretvorio se u univerzum koji danas vidimo.
Da li je to ono što je Douglas Adams, pisac veoma popularnog autostoperskog vodiča kroz galaksiju, nazvao u srpskom prevodu Xarp Oikev, kao anagram od veliki prasak?
Verovatno jeste, da možete tako da ga zovete.
To, verovatno će se slušalci prisetiti, to gosti u restoranu na kraju Basione mogu da posmatraju kao spektakl dok večeraju.
Jeste.
Dakle, to, iako je, naravno, u okviru standardnog modela, u velikoj meri sa otkrićem sve bržeg širenja Vasione, to sažimanje izgubilo na popularnosti, to, dakle, kroz kvantnu gravitaciju na petljama i dalje ostaje jedna realna mogućnost za kosmološki model.
Pa ono što je izgubilo na popularnosti sa otkrićem ubrzanog širenja svemira, odnosno pozitivne kosmološke konstante, je taj takozvani periodični sistem, ideja, odnosno kosmologija koja opisuje ciklično širenje i skupljanje svemira. Znači, svemir se širi, pa se skupi u tačku, pa se ponovo raširi, pa se ponovo skupi i tako dalje. Takva kosmologija jeste, da kažem, postala nezanimljiva fizičarima zbog otkrića ubrzanog širenja svemira i onda znamo sada da svemir, pošto se sada ubrzano širi, on se više neće sakupljati. Odnosno, verujemo da neće. Međutim, ono što se dogodilo pre, odnosno u vremenu, u bliskom vremenu velikog praska i možda po teoriji pre velikog praska, je nešto što je bilo sasvim moguće, čak i sa pozitivnom kosmološkom konstantom. Tako da je to sažimanje pa raširenje, odnosno to što se u kvantnoj kosmologiji na petljama zove big bounce, odnosno veliko odskakivanje, kako bi ga preveo, u kontrastu sa velikim praskom. To nije nešto što se događa ciklično, to je nešto što se dogodilo samo jedan put. I pošto se dogodilo samo jedan put, to nije u protivrečnosti sa ubrzanim širenjem svemira danas.
Međutim, naravno, postavlja se pitanje kako empirijski doći do tragova onoga što je prethodilo tom odskoku, ako je zaista vreme pre toga postojalo. Ja se sada, naravno, moram možda izviniti svim onim slušalcima koji su čuli i od naših gostiju, a i u rubrici Vi ste to tražili, upravo taj odgovor ne možemo definisati vreme prevelikog praska. Jedan fizičar u ovoj emisiji je čak rekao da je to isto kao pitati šta se dešava na 91. stepenu geografske širine. Dakle, to ne mora da bude tako. A postoji način da dođemo u neki empirijski kontakt sa tragovima onoga što je bilo pre velikog praska.
Empirijski kontakt, u smislu direktnog empirijskog kontakta, po mom utisku nije moguć. To jest, ja ne vidim nikakav način da se direktno proveri šta je bilo i da li je bilo nešto pre velikog praska. Jedina stvar koja je moguća u tom kontekstu je proveravanje drugih predikcija, odnosno drugih predviđenja kvantne gravitacije na petljama ili kvantne kosmologije na petljama ili neke druge alternativne teorije. I ukoliko su ta druga predviđenja koja možemo da proverimo, makar u principu, ukoliko se ispostavi da su tačna, da su verodostojna, onda imamo na neki način poverenje u teoriju da je možda čak i ovaj režim velikog praska i pre velikog praska i tako dalje takođe u dobroj meri tačan. To naravno je ipak samo na nivou poverenja.
Naravno, ja bih se sada vratio na pojam kosmološke konstante. Ovo što smo ga se dotakli, a to je veoma važan pojam, bilo je uvedena, uveo je sam Albert Einstein, pa onda nije bio zadovoljan onim što je postigao, a uveo je u stvari zapravo i sasvim drugih razloga, sasvim drugih problema hteo da reši time nego koje mi danas rešavamo. A danas je opet popularna. Kako kvantna gravitacija na petljama gleda kosmološku konstantu?
Pa, kosmološka konstanta je, kao što kažete, pojam koji je jedno vreme bio zanimljiv, pa je drugo vreme bio nezanimljiv, pa je sada ponovo postao zanimljiv i tako dalje, iz normalno različitih razloga. Danas je taj parametar koji opisuje kosmološka konstanta, da kažem, izmeren na izvestan način, i izmerena je ne nulta vrednost, tako da sada danas, čak i kad bismo želeli da ignorišemo kosmološku konstantu, ne bismo mogli. U kvantnoj teoriji, na kvantnoj gravitaciji na petljama, kosmološka konstanta je jedan parametar koji se dodaje u teoriju, na isti način kao što se dodaje u klasičnu opštu teoriju relativnosti, i prosto to je jedan slobodan parametar koji može da se utakne u teoriju, da kažem, da se izmeri, i onda njegova eksperimentalna vrednost da se uključi u teoriju. Opšta, odnosno kvantna gravitacija na petljama, nema predviđenje za koji bi to broj trebalo da bude, odnosno koja bi trebalo da bude vrednost te konstante. To je prosto ono što zovemo slobodan parametar. To mora da bude nešto što mi ubacimo u teoriju da bismo je definisali do kraja.
Međutim, ono što možemo o tome da zaključimo iz merenja brzina udaljavanja galaksije od nas, za koje je Perlmutter zajedno sa saradnicima dobio Nobelovu nagradu, nije ni u kakvom neskladu sa predviđanjima kvantne gravitacije na petljama.
Ne, to mam posla. Čak naprotiv, kvantna gravitacija na petljama, odnosno vrednost kosmološke konstante koju su Perlmutter i saradnici izmerili, je vrlo mala, ali pozitivna vrednost. Znači, kažemo u fizici da je kvantna, odnosno kosmološka konstanta pozitivna. To ima neke svoje predikcije, neke svoje implikacije i tako dalje, ali kvantna gravitacija na petljama je, na primer, za razliku od suparničke teorije struna, ima upravo tu prednost da dozvoljava da je pozitivna kosmološka konstanta sasvim u skladu sa kvantnom gravitacijom na petljama. Za razliku od teorije struna koje bi ljudi više voljeli da bude negativna.
E sad, naravno, postave se uvek i pitanje mogućih interpretacija onoga što znamo. Ako se ne varam, jedan od ključnih naučnika koji je razvijao i još uvek razvija kvantnu gravitaciju na petljama, Carlo Rovelli, govori i o mogućoj odnosnoj interpretaciji kvantne mehanike. O čemu bi se tu zapravo radilo?
Pa odnosna interpretacija, odnosno kako sam Carlo to zove, relacionistička interpretacija, to je jedan filozofski koncept koji pokušava da na izvestan način da okvire o tome kakva je priroda, odnosno kako priroda funkcioniše, kako postoji. Osnovna ideja odnosne interpretacije je da se svaki objekat, svaki pojam u fizici, odnosno svaki atom da kažem, odnosno svaka čestica koja postoji, uključujući tu i čestice, odnosno atome, prostora i vremena, interaguje samo sa onim česticama koje se nalaze neposredno pored nje. Odnosno, to je izvesna ideja lokalnosti. Znači, ja ne mogu direktno da interagujem sa nečim što se nalazi jednu svetlosnu godinu daleko. Ja mogu samo da gurnem ono što je pored mene, pa to što je pored mene da gurne ono što je pored njega, pa ono što je pored i tako redom. To je u protivrečnosti sa Newtonovom idejom dejstva na daljinu koje postoji u filozofiji i načinom na koji je izgrađena Newtonova klasična teorija gravitacije. I postojala je u to vreme velika debata između Newtona s jedne strane i Leibnica sa druge strane, jer je Leibnic zastupao upravo tu ideju odnosne interpretacije, to se zvala teorija protežnosti u to vreme, i Leibnic je zastupao tu ideju da stvari mogu da utiču samo na druge stvari koje se nalaze neposredno pored njih. Dok je Newton sa druge strane dao teoriju gravitacije koja nije takva, ali koja je toliko dobro radila da je naučna javnost bila ubeđena u tačnost Newtonove teorije narednih 300 godina, sve do Einsteina. Einsteinova opšta teorija relativnosti je tu sliku okrenula tumbe, jer je u stvari Einsteinova teorija relativnosti interpretirala gravitaciju upravo, da kažem, više u skladu sa tim Leibnicovim idejama odnosne interpretacije, nego sa Einsteinovim idejama apsolutnog prostora i vremena. U kontekstu kvantne gravitacije na petljama, ta ideja se, da kažem, još izrazitije implementira i Carlo Rovelli je jedan od ljudi koji su u tome najviše učestvovali, koji prosto, odnosno ta ideja insistira na tome da sve što postoji u prirodi interaguje sa drugim stvarima, sa svim ostalim stvarima koje postoje u prirodi, samo ukoliko su blizu.
To je zaista fascinantna promena u odnosu na uobičajeni, danas uobičajeni u fizici način gledanje na stvari koji verovatno potiče još od Newtona, gde je sila na neki način objašnjenje interakcije, odnosno uzima se da fizička sila to i radi, deluje na daljinu. Sad preko posrednika, neke čestice, polja, to je druga stvar. Ali taj kontiguitet, kako bismo to nazvali, nije bio deo objašnjenja pre ove interpretacije, ako se ne varam.
Tako je, nije bio. Ideja te odnosne interpretacije je počela da se vidi tek pojavom specijalne teorije relativnosti, koja je tvrdila da se informacija na izvesan način prenosi konačnom brzinom. Odnosno, vi ne možete, da kažem, izvođenjem nekog eksperimenta ovde i sada da prenesete informaciju vrlo daleko i na neko drugo vreme, osim ukoliko to ne radite sa nekim medijumom koji se prostire konačnom brzinom. Odnosno, da neki materijal ili polje ili nešto, neka čestica koja bi se prostirala konačnom brzinom, najviše brzinom svetlosti, do tog drugog prostora i pačeta prostora i vremena. Ista stvar se sada prosto primenjuje i na gravitaciono polje i kažemo da se čak ni gravitacija ne može prostirati, to jest poremećaj gravitacionog polja ne mogu da se prostiru brže od brzine svetlosti. I samo se ljudi polako, da kažem, odvraćaju od one njutnovske slike apsolutnog prostora i vremena, koja je bila izuzetno dominantna poslednjih 300 godina, i polako se sada vraćaju ka Leibnicovom razumevanju prirode.
I još jedna važna stvar u Rovelijevom tumačenju je to da je po ovoj teoriji i ovoj interpretaciji količina informacija uvek konačna. To je možda opet i neki fundamentalno nov, mada nije uvek sasvim nov način gledanja na stvari.
Pa količina informacije je nešto čime se ljudi koji se bave kvantnom teorijom uopšte mnogo interesuju. To je vezano za pojam entropije, koji je fundamentalan pojam sa kojima se ljudi prvi put sreću u okviru termodinamike, ali se ispostavlja da je entropija na izvestan način mera količine informacija koje imamo. Svaki fizički sistem koji ima konačan broj stepeni slobode, odnosno konačan broj atoma, odnosno konačan broj stanja u kojima može da se nađe, može da sadrži u sebi samo konačnu količinu informacije, odnosno može da enkodira, može da zapamti samo konačnu količinu informacije. U loop kvant, odnosno u kvantnoj gravitaciji na petljama, prostor i vreme kao takvi su isickani na atome, te atome prostora i vremena, i kao takvi ukupan broj, ukupna memorija prostora i vremena koja postoji u prirodi, prema teoriji, je konačna. I zaključak je prirodno da ukupna količina informacija koja uopšte može da postoji u prirodi mora biti konačna.
A naravno, ovde naslućujem da postoji toliko daljih implikacija da bi zaista vredilo posvetiti više emisija samo ovom aspektu kvantne gravitacije na petljama, ali nažalost vreme nam ističe, ostalo je samo vremena za neki vrlo kratak zaključak, pa sam se setio slavne rečenice Stevena Weinberga da ne postoji ni jedan, ili bar ne znamo da postoji, fundamentalni princip u prirodi koji kaže da teorijski fizičar mora da bude srećen. Da li, ako to nije previše smelo pitanje za jednog fizičara, da li nalazite da kvantna gravitacija na petljama može da doprinese našem zadovoljstvu razumevanja sveta, da ona ima neku estetsku vrednost, neku opštiju saznajnu vrednost od čisto opisa stvarnosti?
Pa, ako gledate estetiku, svakako, bar za određenu grupu fizičara koji se bave ovom teorijom, svakako da teorija ima vrlo veliku i duboku estetsku komponentu, jer pruža odgovore ne samo na ona pitanja koja tehnički želimo da dobijemo, kao što su odgovori na to šta je bilo pre velikog praska ili kako izgleda singularitet crne rupe, nego pruža i jedan dublji pogled na svet, jednu filozofsku ideju o tome kako svet funkcioniše. I to je nešto što ja verujem da svako od nas, čak ne samo fizičari nego i laici, ima želju da zna. I takve razvijanje bilo kakve teorije koja bi pružala bilo kakav uvid u nešto tako je svakako estetski poželjan i svako bi voleo tako nešto da razume.
A meni sada ostaje samo da vam poželim još puno uspeha u daljem razvijanju ovog značajnog oruđa u našoj spoznaji sveta. Hvala što ste bili naš sagovornik.
Hvala vam.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorom Markom Vojinovićem iz Instituta za fiziku u Beogradu. Naša tema bila je teorija kvantne gravitacije na petljama. Ovo je naučna emisija Solaris, programa Radio Beograd 2.
Naučne vesti.
U članku objavljenom u časopisu Scientific Reports, italijanski hemičari iz Univerziteta u Firenci i njihove engleske kolege iz Univerziteta Istočne Anglije u Noriću u partnerstvu sa Centrom za istraživanje i razvoj kompanije Procarta Biosystems, opisali su potencijalni novi tip antibakterijskog leka koji se zasniva na nanotehnologiji. Reč je o takozvanim antisense oligonukleotidima koji se visoko specifično vezuju za informacionu RNK u bakterijskoj ćeliji i tako onemogućuju sintezu ključnih belančevina. Inovacija leži u tome što su antisense oligonukleotidi odgovarajućom fizičko-hemijskom modifikacijom upakovani u nanočestice ili takozvane nanoplekse, prečnika svega 160 nanometara. Ovi nanopleksi su se već pokazali delotvornim protiv mnogih vrsta bakterija, uključujući i Clostridium difficile, čestog uzročnika bolničkih infekcija koji je po pravilu otporan na mnoge antibiotike. Velika prednost nanopleksa leži u tome što je mogućnost da bakterije na njih razviju otpornost veoma mala, budući da takvi molekuli zaobilaze praktično sve moguće odbrambene mehanizme bakterijske ćelije. Druga velika prednost je da se antisense oligonukleotidi u sastavu nanopleksa mogu lako dizajnirati tako da specifično odgovaraju bilo kojoj zasebnoj vrsti ili soju patogenih bakterija. Veliko istraživanje koje su sproveli naučnici iz mnogobrojnih ustanova širom Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, čiji su rezultati objavljeni u časopisu Nature, potvrdilo je da je prve objektivne znake poremećaja iz spektra autizma po pravilu moguće detektovati u prvoj godini života. Ovaj zaključak, koji je već uveliko bio nagovešten ranijim istraživanjima, u novoj studiji je donet na osnovu skeniranja mozga 148 dece, među kojima su bila i deca sa genetičkom predispozicijom za poremećaje iz spektra autizma. Pokazalo se da karakteristične moždane promjene u zonama povezanim sa razvojem komunikacijskih veština pri uzrastu od 6 mjeseci nagoveštavaju kasniji razvoj autizma sa tačnošću od oko 80%. Klinička dijagnoza se međutim najčešće postavlja tek od približno 2 godine starosti, a nekada i znatno kasnije. Autori studije ističu da njihovi i drugi slični rezultati opravdavaju rutinsko rano dijagnostičko skeniranje mozga kod dece sa značajnim naslednim rizikom razvoja poremećaja iz spektra autizma i otvaraju put ka novim poboljšanjima terapijskih strategija zasnovanih na ranoj intervenciji. Analize naučnika iz Švajcarskog državnog instituta za istraživanje šuma, snega i krajolika u Davosu pokazuju da će, s obzirom na globalne klimatske promjene, zimskim sportovima u Alpima uskoro najvjerovatnije doći kraj. Rezultati ovih sveobuhvatnih analiza, zasnovanih na savremenim klimatskim matematičkim modelima, objavljeni su u časopisu The Cryosphere. Iako u značajne lokalne varijacije, modeli predviđaju da će do kraja ovog veka alpska skijališta izgubiti oko 70% trajanja zimske sezone, usled skraćenja doba godine u kojem postoji snežni pokrivač. Ispitivanje različitih scenarija u pogledu budućeg ispuštanja ugljen dioksida poteklog od čovekovih aktivnosti također je pokazalo da čak ni najodlučnija intervencija svetskih razmera nema praktično nikakve izglede da potpuno predupredi opisani gubitak. Ipak, ukoliko bi se emisije ugljen dioksida brzo i drastično umanjile u duhu Pariskog sporazuma, rezultati Davoskog istraživačkog tima pokazuju da bi i gubitak snežnih dana u Alpima bio znatno blaži i da bi se u najboljem mogućem scenariju zaustavio na oko 30% skraćenja snežne sezone. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.